Ja tämän iltaisen Dharma-puheen aihe on neljä jaloa totuutta ja neljä jaloa tehtävää. Kun mä oon pitänyt aika paljon alkeiskursseja täällä Nirodhassa, niin mä tyypillisesti aloitan alkeiskurssin siitä, että mä kysyn ihmisiltä, että mikä toi heidät kurssille, että minkä takia he on kiinnostunut meditaatiosta ja mitä he toivois kurssilta ja meditaatiolta ylipäänsä. Sitten aika tyypillisiä vastauksia on semmoinen, että ihminen vaikka sanoo, että se kaipaisi pysähdystä kiireisen arjen keskellä, tai se haluaisi vähentää stressiä, tai se haluaisi lisätä keskittyneisyyttä, tai haluaisi lisätä mielen rauhaa, rentoutua paremmin. Sitten joillakin voi olla vaikka, että suuttuu vähän ehkä liian nopeasti ja helposti, että haluaisi sitä vähentää, helpotusta siihen. Jotkut saattaa olla masentuneita ja on kuullut, että meditaatiosta on apua. Joillakin saattaa olla ahdistuneisuutta ja on kuullut, että meditaatiosta on apua. Monenlaisia syitä päätyä alkeiskurssille tai meditaation pariin. Ja että mikä näillä kaikilla on yhteistä? Näillä syillä ruveta meditoimaan on se, että ihmiset on kohdannut kärsimystä ja ne haluaisi siihen helpotusta. Ne haluaisi vähemmän kärsimystä, enemmän hyvinvointia elämäänsä. Ja Buddha, jonka opetuksiin tämä meidän harjoitus täällä Nirodhassa perustuu, niin opetti täsmälleen sitä, että millä lailla me voitaisiin elää niin ja harjoittaa niin, että meidän elämässä kärsimys vähentyisi ja hyvinvointi kohenisi. Ja tämä Buddhan ihan ydinopetus näkyy näistä neljästä jalosta totuudesta. Et Buddha tarinan mukaan siellä Pohjois-Intiassa nykyisessä Bodhgayan kaupungissa valaistui Bodhipuun alla. Ja ensimmäinen opetuspuhe, minkä Buddha piti, oli nykyisen Varanasin kaupungin lähellä Pohjois-Intiassa Sarnath-nimisessä paikassa, tämmöisessä peurapuistossa, Deer Park. Niin Buddha tapasi siellä semmoiset viisi askeetikkoa, joiden kanssa oli harjoittanut aikaisemmin ennen valaistumistaan. Ja nyt hän sitten ekan opetuspuheensa ikinä piti näille viidelle askeetikolle. Ja se hänen eka opetuspuheensa, siinä hän esitteli maailmalle ekaa kertaa nämä neljä jaloa totuutta. Ja jos olette nähnyt Nirodhan logon esimerkiksi web-sivulla, joskus siinä näkyy vaan semmoinen niin kuin ankkurityyppinen pyörä, mutta siinä niin kuin varsinaisessa kaikkein isoimmassa logossa näkyy sen pyörän ympärillä kaksi semmoista peuraa, niin ne peurat kuvaa just tätä peurapuistossa tapahtunutta opetustapahtumaa. Ja sitten se ankkurin näköinen härveli on Dharman pyörä. Dharma tarkoittaa siis Buddhan opetuksia. Ja tämä Buddhan ihan ekan opetuspuheen nimi oli Dhammacakkappavattana Sutta, mikä on suomen kielellä Dharman pyörän liikkeelle laittamisen sutta. Eli Nirodhan logossakin näkyy, että mistä täällä ryhmän harjoituksessa on niin kuin perimmiltään kysymys. Ja tänään mä kerron teille vähän enemmän jokaisesta näistä neljästä jalosta totuudesta erikseen. Ja tämä eka totuus on totuus dukhasta. Elämässä on väistämättä dukhaa. Ja mikä tämä dukha on, tämä lukee teidän ihan tässä monisteen alalaidassa, niin dukha aika usein suomennetaan kärsimykseksi, mutta aika usein silti suomen kielessä ja englannin kielessäkin käytetään tätä alkuperäistä palinkielistä sanaa dukha. Pali on siis se kieli, jolla Buddhan opetukset alun perin kirjoitettiin. Koska mitään kovin täydellistä, kaiken kattavaa käännöstä suomeen tai englantiin ei löydy. Et jos ajatellaan sanaa kärsimys, niin siitä tulee usein ihmisille mieleen semmoinen, että niin kuin jotain tosi isoa ja ja voimakasta, niin kuin, että on jotenkin tuskallinen kipu tai hirveä joku ahdistus päällä. Mutta dukha voi olla paljon, paljon hienovaraisempaa ja lievääkin. Et se voi olla niin kuin semmoinen epätyydyttävyyden tunne, että asiat ei ole ihan niin kuin niiden haluaisi olevan, mutta ei välttämättä edes tiedä, että miksi. Ja stressisanaa myös käytetään joskus dukhan käännöksenä. Ja tämä dukha-sanan alkuperä kerrotaan olevan semmoinen, että tämä du-alku tarkoittaa pahaa tai vaikeaa, ja sitten tämä kha tarkoittaa tyhjää. Ja nyt kun mietitte, että mitä silloin reilu 2500 vuotta sitten on ollut meininki Buddhan aikana, niin on paljon käytetty tämmöisiä härkävankkureita, puusta tehtyjä, joissa on pyörät, puiset pyörät niin kuin yhdistyy toisiinsa akselilla. Ja niissä pyörissä on keskellä reikä, mihin se akseli tulee. Ja jos se akseli sopii reikään huonosti, jos se reikä on vähän väärän muotoinen siihen akselin muotoon nähden, niin tulee aika tärisevä töyssinen matka niillä vankkureilla. Ja tämä dukha, paha tai huono reikä, niin sanotaan, että kuvaa sitä tilannetta, jolloin on niin kuin hyvin, hyvin töyssyinen matka näillä härkävankkureilla läpi elämän. Ja nyt kun mietitään tätä ekaa jaloa totuutta, niin mitä Buddha sanoi siitä tässä ekassa opetuspuheessa, niin hän sanoi näin. Munkit, tämä on jalototuus kärsimyksestä. Syntyminen on kärsimystä. Vanheneminen on kärsimystä. Kuolema on kärsimystä. Suru, valitus, tuska, huoli ja epätoivo ovat kärsimystä. Yhdessäolo epämieluisan kanssa on kärsimystä. Ero mieluisasta on kärsimystä. Olla saamatta haluamaansa on kärsimystä. Lyhyesti, tarrautumisen 5 ilmiöryhmää ovat kärsimystä. Eli aika paljon erilaisia kärsimyksen lähteitä. Ja tosiaan niin kuin kärsimystä voi aiheuttaa tietyt kehontilat, on vaikka kipuja tai jotain sairautta päällä. Tietyt mielentilat tai tunteet, voi tuntea olonsa yksinäiseksi tai katkeroituneeksi tai kateelliseksi tai vihaseksi tai murheelliseksi tai pelokkaaksi. Paljon kärsimyksen lähteitä voi olla mielessä. Sitten tosiaan, ihan vaan kun me eletään ihmiselämää, niin me vanhennutaan ja sairastutaan ja sitä kautta kohdataan kärsimystä, jos meillä on jotain kivaa elämässä jo jossakin kohtaa, vaikka hyvin toimiva ihmissuhde tai hyvä työpaikka, niin koska kaikki muuttuu, niin ennen pitkää sielläkin tulee muutosta, ehkä ihmissuhde päättyy, työpaikassa asiat muuttuu, organisaatio muuttuu, esimies muuttuu, joku läheinen voi kuolla. Ja tosiaan voi olla semmoinen olo, niin kuin aika hienovaraisestikin semmoinen olo, että ei tässä nyt mitään erityistä kärsimystä sinänsä ole, mutta että jotain kuitenkin pitäisi olla eri tavalla, jotta voisi olla oikeasti tyytyväinen ja oikeasti elää. Että sitten elämä alkaisi, kun jotain vähän muuttuisi ensin. Ja mulla on itselläni monessa kohtaa mä oon miettinyt näiden mun harjoitusvuosien varrella, että okei, että mulla on elämässä jaksoja, jolloin tuntuu, että ei nyt ihan hirveästi kärsimystä ole, tai ainakaan mitään hirveän vakavaa kärsimystä ole, että sikäli nämä 4 jaloa totuutta nyt ei ole niin relevantin tuntuisia mulle. Mutta mä oon huomannut harjoittaessani, että osa tästä on vähän niin kuin illuusiota. Että se on vähän niin kuin, jos kuvittelette tilannetta, jossa on vaikka niin kuin elätte jatkuvasti ympäristössä, jossa on vaikka niin kuin liikenteen melu, kova liikenteen melu taustalla niin koko aika, vaikka jonkun ison tien vieressä asutte. Tai kuvittelette tilanteen, jossa vesiputket kohisee koko ajan. Ja sitten siihen tottuu sillä lailla, että sitä ei jotenkin rekisteröi, että semmoista tapahtuu, mutta jos se lakkaa jossakin kohtaa, yhtäkkiä onkin hiljaisuus, vau, niin siinä kohtaa voi huomata, että mä en tajunnut tätä aikaisemmin, mutta nyt mulla on tosi rento ja rauhallinen ja ihana olo siihen nähden, mitä oli äsken, kun se meteli oli päällä, vaikka mä en silloin nähnyt sitä. Niin harjoituksen myötä ainakin mulle on tullut ton kaltaisia kokemuksia säännöllisesti. Että näin menneen kärsimyksen ja takaisin siihen en halua, vaikka sitä aikanaan en tajunnutkaan. Ja nämä neljä jaloa totuutta on semmoisia, mitkä nyt todennäköisesti on useimmille, ellei kaikille tuttuja koulun uskontotunnilta. Että kun ollaan käyty maailman uskontoja, niin varmaan buddhalaisuudesta ehkä eka asia, mitä mainitaan, on neljä jaloa totuutta ja jalo kahdeksanosainen polku. Mutta voi olla, että kovin moni ei ole kuullut näistä neljästä jalosta tehtävästä. Mistä ihmeen neljästä jalosta tehtävästä? Ja mä taannoin luin semmoisesta buddhalaisesta Tricycle-nimisestä lehdestä tämmöistä artikkelia, minkä oli kirjoittanut, tai sinne oli haastateltu kolmea tämmöistä erittäin pitkän linjan kuuluisaa meditaatio-opettaja Christina Feldman on yksi niistä, Gaia House-meditaatiokeskuksen perustaja. Sitten oli Stephen Batchelor ja Akinchano Weber. Ja he kaikki sanoivat tässä artikkelissa, että nämä neljä jaloa totuutta on vähän huono käännös tai vähän niin kuin väärin ymmärrys Buddhan opetuksista. Että vähän harhaanjohtava termi tai käännös puhua neljästä jalosta totuudesta. Ja he sanoivat, että totuus on vähän semmoinen niin kuin binäärinen juttu, että joko ymmärrät totuuden tai sitten sä et ymmärrä totuutta ja piste. Mutta oikeasti, mitä he sanoivat, että Buddha painotti, ei mitään todellakaan tämmöistä älyllistä ymmärtämistä, vaan harjoittamista ja toimintaa. Ja itse asiassa onkin niin kuin harjoituksen ja polulla kävelemisen kannalta parempi puhua neljästä jalosta tehtävästä. Et meillä onkin neljä juttua, jotka on tosi tärkeitä tehdä. Ja tämän ekan jalon totuuden, sitä vastaava tehtävä, jalotehtävä on, että ymmärrä dukhan olemus. Eli ymmärrä kärsimyksen tai epätyydyttävyyden tai stressin olemus. Ja mä itse sanoisin, tai oon kokenut, että näistä neljästä tehtävästä tämä on ollut mulle kaikkein oleellisin. Koska meidän ihmismielellä on niin vahva tendenssi noin oletuksena niin kuin väistellä kärsimystä, ehkä paeta kärsimystä. Jos me kohdataan kärsimystä kehossa, mielessä, sydämessä, ehkä paeta sitä johonkin aktiviteetteihin tai syömiseen tai juomiseen. Tai siihen laitetaan telkkari päälle. Tai ehkä me koitetaan jotenkin sulkea se pois tietoisuudesta. Tai ehkä me mennään semmoisiin niin kuin ajatuspyörittelyyn, että miten me päästään eroon tästä, miten me voidaan ennaltaehkäistä tämä tulevaisuudessa. Että me siirrytäänkin sen sijaan, että me oltaisiin meidän kokemuksen kanssa läsnä, me siirrytäänkin elämään ihan kokonaan meidän päässä. Sen takia, että mieli ei jotenkin kovin helposti kykene olemaan tietoisesti läsnä, saati sitten hyväksyvästi tietoisesti läsnä kärsimyksen tai kärsimyksellisyyden tai epätyydyttävyyden kanssa. Jollankaan on tosi, tosi tärkeää aktiivisesti tehdä semmoisia harjoituksia, että niin kuin me tehtiin tuossa pieni pätkä tuossa äskeisessä ohjatussa meditaatiossa, että löytyykö mun kehosta, mielestä, sydämestä nyt jotakin kärsimyksellistä. Ja jos löytyy, niin pystynkö mä olemaan sen kanssa? Pystynkö mä ottamaan sen meditaatio-objektiksi? Pystynkö mä hyväksymään sen, sallimaan sen 100%? Pystyykö mä pehmenemään sen äärelle? Pystyykö mä tutkimaan, miltä se kärsimys näyttää ja tuntuu mun kehossa, mielessä ja sydämessä? Mistä tietää, mikä on kärsimystä, mikä tekee kärsimyksellisyyden? Et uteliaisuudella ja lempeydellä ja myötätunnolla kääntää katseensa kohti sitä kärsimystä sen sijaan, että jatkuvasti juoksisi päinvastaiseen suuntaan. Ja tämä on pikkusen huono uutinen nyt, että näitä neljää jaloa tehtävää ei ole mahdollista tehdä ilman tätä ensimmäistä, että opettelee olemaan tietoisesti läsnä kärsimyksen kanssa. Että me ei voida vaikka valaistua ilman, että me, tai niin, että me skipattaisiin tämä koko steppi. Ja Buddhalla on tässä tämmöinen vertauskuvallinen tarina. Hän on sanonut munkeilleen, että munkit, jos joku sanoisi näin, ilman että olen rakentanut taloni alakerran, rakennan yläkerran. Tämä olisi mahdotonta. Samalla tavalla, jos joku sanoisi näin, ilman että olen ymmärtänyt jalon totuuden kärsimyksestä, lopetan kärsimyksen. Tämä on mahdotonta. Joten, sori. Mutta toisaalta sitten on niin, että varmaan ihmiset, jotka lähtee harjoittamaan, niin aika monella joku niistä taustalla olevista syistä on se, että on kohdannut sitä kärsimystä ja käytössä olevat keinot ei vaan ole riittäneet. Mutta onneksi tässä on myös, tai tässä on paljon hyvääkin. Tämä nyt ekajalototuus kuulostaa tosi masentavalta mahdollisesti, mutta muun muassa se, mitä mä oon huomannut, että jos aidosti pystyy olemaan tietoisesti läsnä kärsimyksen kanssa, niin se voi jo ihan itsessään se, että kääntyy kohti kärsimystä ja sallii sen, niin voi automaattisesti tuoda esiin myötätunnon ja itsemyötätunnon ja välittämisen itseään kohtaan, jonka jälkeen se ei olekaan enää mitenkään niin kauhea kokemus, vaan se voi tuntua tosi arvokkaalta ja suloiselta, tärkeältä kokemukselta. Mutta sitten toinen jalototuus. Totuus dukhan syystä. Dukhan aiheuttaa taitamaton halu. Eli Buddha valaistuessaan huomasi, että pohjimmiltaan dukhan aiheuttaa taitamaton halu. Palin kielellä puhutaan tanhasta. Ja tämä tanha-sanan suora käännös suomeksi on jano. Tai jotenkin jatkuva jano. Taitamaton halu päällä. Yksi semmoinen, tästä on useita erilaisia suomennoksia, mutta yksi semmoinen toinen, mistä mä tykkään, on, että tyydyttämättömän kaipauksen kuume. Miettii, että jos meillä on päällä jatkuva tyydyttämättömän kaipauksen kuume, niin kuulostaa aika erilaiselta kuin mielenrauha tai rentous. Eli dukhan aiheuttaa se, että me halutaan asioiden olevan eri tavalla kuin ne on nyt. Että me halutaan jotakin lisää tai me halutaan jotain pois. Ja yleensä niin kuin monella ihmisellä jompikumpi näistä on vahvempi kuin toinen. Että mä oon selvästi semmoinen, että mun mielessä on tätä, että halutaan jotakin pois hyvin paljon, mutta sitten jonkun toisen mielessä on tosi paljon enemmän sitä, että haluaa jotain lisää. Ja voi olla, että me halutaan pois, mitä me halutaan pois, vaikka meditaatiosession aikana on, että me halutaan tämä kipu pois, tai me halutaan tämä puutuneisuus pois, tai me halutaan tämä keskittymättömyys, levottomuus pois, tai me halutaan tämä stressin tunne pois, tai tämä vihan tunne pois, tai suru pois, tai yksinäisyys pois, tai lihasjäykkyys pois, tai hirveästi asioita, mistä me saatetaan haluta eroon. Monesti ihan tiedostamattaankin. Ja sitten me saatetaan haluta vaikka kokea onnellisuutta, saatetaan haluta kokea rakkautta, rauhaa, levollisuutta, saatetaan haluta suklaata, kahvia, lämpimämpiä vaatteita, mennä saunaan, saada parempi työpaikka, parempi ihmissuhde, saada kultamitali olympialaisessa. Näitäkin aika loputon lista. Mutta tässä kohtaa on tärkeää muistaa se, että kaikki halut ei ole taitamattomia. Ei ole niin, että kaikki halut olisi jotenkin ongelma tai kärsimyksen syy. Että totta kai on niin kuin hyvä idea, jos meillä on vaikka kylmä, niin haluta pukea jotain lämpimämpää päälle. Tai että jos meillä on nälkä, niin haluta syödä. Tai jos me havaitaan epäoikeudenmukaisuutta maailmassa, niin haluta korjata se. Tai että me haluttaisiin olla jatkossa myötätuntoisempia tai viisaampia. Paljon on taitavia haluja. Mutta et se on semmoinen, mitä on tosi tärkeää katsoa omassa kokemuksessaan, että pystyykö oppimaan erottamaan taitavan halun ja taitamattoman halun toisistaan. Että siinä taitamattomassa halussa on paljon semmoista, että se tyyli niin kuin helposti jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, ja siitä ei helposti pääse eroon, vaikka yrittäisi, että siinä ei ole kauheasti kontrollia siihen. Ja se voi näkyä jännityksinä mielessä ja kehossa, ja se voi olla just niin kuin aika krooninen, ja vaikka sit saisi jotain lisää, niin se voi jatkua ja jatkua silti. Ja sen tarinaan on hirveän helppo uskoa sen taitamattoman halun, että jos mä vaan saan jotain lisää, vaikka sen kultamitalin tai sen paremman työpaikan, niin sen jälkeen asiat on jotenkin tosi hyvin. Mutta sitten kun se oikeasti ei toimikaan, niin et voi vaikka miettiä elämäänsä taaksepäin kaikkia asioita, mitä on halunnut, jonkun opiskelupaikan tai ihmissuhteen tai päästä jollekin retriitille tai mitä vaan, niin miettii, että sitten kun sen jutun sai, mitä tosi paljon halusi silloin aikanaan, niin tuliko olo jotenkin tyydyttyneeksi ja onnelliseksi kovin pitkäksi aikaa, vai oliko pikemminkin niin, että sitten rupesi halumaan jotain muuta seuraavaksi. Et en tiedä, just nyt kun olympialaisia on menossa telkkarissa, niin tulee mieleen tämä, mä en valitettavasti muista tarkkaa lähdettä, mutta luin joskus jostain huippu-urheilijasta, joka oli voittanut tärkeän kilpailun. Ja se sanoi, että se tyydytys, minkä se sai siitä, että se voitti sen kilpailun, mihin se oli treenannut tosi pitkään, niin kesti about muutaman minuutin, jonka jälkeen se rupesi jo miettimään sitä seuraavaa kilpailua, minkä se haluaa voittaa ja valmistautumaan siihen. Ja mulla on hyvin, tässä on aika tosi tärkeä lainaus amerikkalaiselta näyttelijältä Jim Carreyltä. Hän on sanonut, että minusta kaikkien pitäisi tulla rikkaaksi ja kuuluisaksi ja saada kaikki, mistä he ovat ikinä unelmoineet, jotta he näkisivät, ettei se ole vastaus. Et tässä on joku tehnyt meidän puolesta sen työn, että on käyttänyt hirveän monta vuotta siihen, että on tullut rikkaaksi ja kuuluisaksi ja saanut sitten kaiken, mitä on halunnut niillä rahoillaan. Ja kaiken sen jälkeen se sanoo, että se ei ole vastaus. Et senkään jälkeen ne halut ei lopu, eikä se pysyvä onnellisuus saavu. Ja varmaan ollaan nähty, näitä tulee säännöllisesti, aina julkaistaan tutkimuksia siitä, että raha ei tuo onnellisuutta, että se tuo onnellisuutta tiettyyn pisteeseen asti, että saadaan niin kuin perustarpeet tyydytettyä, eikä ole niin kuin mitään erityisiä jatkuvia rahahuolia, mutta että jos on jo tarpeeksi rahaa, niin sitten että on vielä enemmän rahaa, niin sitten se ei enää kauheasti korreloi onnellisuuden kasvuun. Niin pystyttäisikö me olemaan sille, että meillä ei menisi puolta elämää siihen, että me jahdattaisi kaikenlaista, millä ei sit loppujen lopuksi ehkä on niin paljon merkitystä. Et pystyttäisikö me uskomaan Jim Carreya, kun hän sanoo, että se rikkaus ja kuuluisuus ja kaikkien unelmien täyttymys ei ollut se lopullinen vastaus. että pystytäänkö me uskomaan se, että se taitamattoman halun energia, se ei tule ikinä loppumaan, vaikka me kuinka tyydytettäisiin halujamme jatkuvasti. Päivä päivän jälkeen, minuutti minuutin jälkeen, vuosi vuoden jälkeen. Ja tämä toista jaloa totuutta vastaava tehtävä on hylkää dukhan aiheuttaja, eli hylkää taitamaton halu. Ihanan simppeliä, mutta ehkä pikkusen helpommin sanottu kuin tehty. Mutta nimenomaan tämän meidän harjoituksen avulla me pystytään toivon mukaan paremmin ja paremmin päästämään irti niistä taitamattomista haluista. Se vaatii sen, että me opitaan tuntemaan, miltä ne taitamattomat halut tuntuu kehossa, mielessä, sydämessä. Että me tunnistetaan ne, kun niitä tulee. Että me nähdään se kärsimyksellisyys, minkä ne aiheuttaa. Ja sitten meille tulee, jos toivon mukaan enemmän ja enemmän niitä kokemuksia, että me pystytään päästämään niistä taitamattomista haluista irti. Tietenkään ei voi pakottaa itseään irti niistä, koska se on vain sit uusi taitamattoman halun muoto, että haluaa taitamattomasti eroon taitamattomasta halusta, minkä on havainnut. Sen pitää olla tosi lempeää, sen lähestymistä, mut se niin kuin ajan kanssa menee oikeaan suuntaan. Ja Nirodha on rekisteröity yhdistys, Nirodha ry. Kun Nirodha perustettiin, niin aina rekisteröidyn yhdistyksen sääntöihin pitää kirjoittaa, että mikä on tämän yhdistyksen toiminnan tarkoitus. Niin Nirodhan säännöissä tämä kohta kuuluu. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää meditaatiota sekä auttaa ihmisiä meditaatioharjoituksen keinoin vapautumaan kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä ja tyytymättömyydestä. Eli kun Nirodhassa ollaan harjoittamassa, niin käytännössä koko aika toteutetaan tätä toista jaloa tehtävää. No sitten kolmas jalototuus. Totuus dukhan lakkaamisesta. Dukha lakkaa, kun sen aiheuttaja häviää. Eli kärsimys ja epätyydyttävyys lakkaa, kun taitamattomat halut häviää. Palin kielellä tämä kolmas jalototuus on lyhyesti ja ytimekkäästi dukha nirodha. Eli dukha on tämä kärsimys. Ja nirodha tarkoittaa lakkaamista tai sammumista. Dukha nirodha, dukhan lakkaaminen. Ja tämä kolmas jalotehtävä on nimenomaan, että koe dukhan lakkaaminen. Ja on tosi tärkeää meidän harjoituksessa, että sen lisäksi, että me opitaan tuntemaan se omakohtaisesti, että miltä tuntuu kärsimys ja miltä tuntuu taitamaton halu, että me myös kiinnitetään huomiota niihin hetkiin, jolloin ei ole kokemuksessa mitään kärsimyksellistä eikä taitamattomia haluja. Että meiltä ei jää huomaamatta ne hetket, jolloin me ollaan vapaa dukhan aiheuttajista, jolloin me ollaan vapaita taitamattomista haluista, jolloin meidän mieli on tyyni ja tasapainoinen ja tyytyväinen siihen, miten asiat on sillä hetkellä. Eikä ole sitä tunnetta, että jonkun pitäisi muuttua. Että halutaan jotain lisää tai halutaan jotain pois. Koska vaikka se hetki kestäisi puoli sekuntia tai kymmenesosa sekunnin, niin se voi olla tosi, tosi, tosi motivoiva hetki tulevan harjoituksen kannalta ja harjoitusmotivaation kannalta. Ja toivon mukaan, kun me harjoitetaan, niin niitä hetkiä rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän ja pidempiä ja pidempiä. Ja mä ihan tässä viime viikolla sattumalta törmäsin ihan jossain toisessa yhteydessä ihmiseen, joka kertoi mulle, että se oli ollut Nirodhan retriitillä viime vuonna, ekaa kertaa ikinä, hiljaisella meditaatioretriitillä viikon mittaisella. Ja se ihminen oli hyvin innoissaan siitä retriitistä edelleenkin. Ja sanoi, että se oli tosi tärkeä kokemus sille ja että sen retriitin jälkeen kertoi, että se oli ripustamassa pyykkejä. Ja että se oli tosi onnellinen ja tyytyväinen ihan vaan niin kuin ripustaessaan pyykkejä. Ja se sanoi, että niin kuin niissä kohdissa se tajusi sen, että itse asiassa mä en tarvikaan tähän tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen ja rauhaan sitä, että mulla olisi punaviinilasi tai jotain muuta spesiaalia, tietyt olosuhteet, vaan niin kuin voi olla täysin tyytyväinen hetkeen, vaikka niin kuin jonkun täysin normaalin arkiaskareen äärellä. Ja ilman sitä retriittiä sanoi, että ei niin kuin olisi kunnolla tajunnut tätä asiaa. Että näki, että ei tarvitse koko aika tavoitella jotain spesiaali ulkoisia olosuhteita, jotta voisi olla tyytyväinen. No sitten viimeisenä meillä on neljäs jalo totuus. Eli totuus tiestä dukhan lakkaamiseen. Dukhan aiheuttajan saa häviämään seuraamalla jaloa kahdeksanosaista polkua. Eli toinen näistä jutuista, joka on ehkä tuttu sieltä kouluaikojen maailman uskonnoista. Jalo kahdeksanosainen polku. Jos taas mietitte sitä Nirodhan logoa, missä on se Dharman pyörä keskellä, niin jos katsotte tarkemmin, niin huomaatte, että siinä on 8 kappaletta niitä puolaa. Ja ne Dharman pyörässä on aina 8 puolaa, ja ne kuvaa just tätä jaloa 8-osasta polkua, tai näitä 8 polun osaa. Ja tämä jalo 8-osainen polku on niinku puheen, dharmapuheen aihe itsessään, tai se helposti olisi 8 dharmapuheen aihe. Ei olisi mikään ongelma puhua siitä niin pitkään. Mutta että tässä mä ihan annan teille pienimmän mahdollisen tiivistelmän tästä. Eli tämä jalo 8-osainen polku voidaan jakaa 3 osaan. Siila, samadhi ja panna. Ja tämä siila tarkoittaa etiikkaa. Siihen kuuluu taitava tapa toimia, taitava tapa kommunikoida tai taitava tapa hankkia omaa elinkeino. Eli siilaa on me, että me yritetään harjoittaa sillä lailla, että me yritetään elää meidän elämää sillä lailla, että me ei vahingoitettaisi toisia, että me ei vahingoitettaisi itseämme, että me ei vahingoitettaisi planeettaa eikä ympäristöä. Ja tämä voi tulla monelle yllätyksenä, että kauhean moni tulee Nirodhan piiriin silleen, että haluaa meditoida. Ja etiikka ei ole todellakaan ykköskiinnostuksen kohteita, mutta tämä siila kattaa 3 niistä 8 jalon 8-osaisen polun osista. Ja siitä puhutaan täällä Nirodhan meditaatioilloissa, jos näissä käytte, niin ennemmin tai myöhemmin törmäätte siila-iltaan. No sitten tämä samadhi voidaan kääntää esimerkiksi meditaatioharjoitukseksi tai keskittymiseksi, ja se liittyy suoremmin tähän formaaliin muodolliseen meditaatioon, mitä me tehdään. Ja sitten tämä 3 palanen panna, eli viisaus, niin se on myös välttämätöntä meidän harjoituksen kannalta siinä, että jos mietitte, että jos ette olisi ikinä kuullut meditaatiosta tai näistä totuuksista, tai niin tulisiko välttämättä edes mieleen ruveta meditoimaan, tai jos vaikka rupeisikin, mutta ei ikinä saisi mitään informaatiota mistään, niin voisi olla aika vaikeaa päästä mihinkään. Niin jotta me pystyttäisiin aloittamaan harjoittaminen, niin me tarvitaan informaatiota esimerkiksi just kirjoista tai kursseilta tai meditaatioilloista. Et vähän niin kuin kartta, joka näyttää meille, että tonne päin kannattaa lähteä ja tota reittiä. Ja sitten tämä viisaus on myös semmoinen, joka kehittyy, kun me harjoitetaan ja meditoidaan ja meille tulee oivalluksia. Että me tosi syvällä, yhä syvemmällä ja syvemmällä tasolla niin kuin itse nähdään suoraan meidän omassa kokemuksessa juttuja, jotka lisää meidän viisautta. Eli se viisaus on tavallaan sekä polun ensimmäinen että viimeinen osa. Ja tämä neljäs jalo tehtävä on, että kehitä polkua kohti dukhan lakkaamista, toisin sanoen kulje tätä jaloa kahdeksanosaista polkua, teen näitä harjoituksia. Et ikävä kyllä tämä ei ole semmoinen juttu, että joku toinen voisi tehdä nämä jutut teidän puolesta, vaikka kauheasti joku haluaisikin. Jotenkin tulee mieleen jostakin syystä random ostos TV-kanavamainos jostain vuosien takaa. Siellä oli näitä elektrodeja, että voit maata sohvalla ja laittaa itseasiassa nämä elektrodit ja niihin tulee sähköimpulsseja ja sitten sun lihakset niin kuin supistelee itsekseen, joten niin kuin sä kehität hyvät lihakset itsellesi makaamalla sohvalla, niin se ei todennäköisesti toimi hirveän hyvin, vaikka sitä mainostettaisiin ja jaloon kahdeksanosaiseen polkuun mä en ole kuullut edes yrityksestä kehittää tämmöisiä elektrodeja. Et tässä on vaan niin kuin omaa ponnistelua tarvitaan. Ja tämmöinen Tiibetin buddhalainen opettaja kuin Jigar Kongtrul Rinpoche, heillä on usein vähän vaikeat nimet ääntää, niin hän on sanonut. Buddha sanoi, olen näyttänyt sinulle tien vapautumiseen. Nyt vapautuminen riippuu sinusta. Tämä on todellakin totta. Jos et ota elämääsi omaan käsiisi, edes buddhat eivät voi auttaa. Se on sinusta kiinni. Jos et ota elämääsi omiin käsiisi, edes buddhat eivät voi auttaa. Se on sinusta kiinni. Ja lopuksi tiivistelmänä vielä kaikesta tästä. Eli meillä on ongelma, mikä on elämässä esiintyvä kärsimys, epätyydyttävyys, stressi, joka kohtaa niin rikkaat kuin köyhät, niin länsimaiset kuin itämaiset, kaikki elävät olennot olosuhteista riippumatta. Ja me tiedetään ihan maalaisjärjellä, että jos meillä on joku sairaus, niin on paljon parempi, niin kuin paras lähestymistapa on, että me saadaan selville, että mistä se sairaus johtuu ja korjataan se syy sen sijaan, että me pelkästään hoidettaisiin sairauden oireita ja se sairaus vaan pysyisi ja pysyisi. Et tyyliin, jos niin kuin oot ollut pitkään väsynyt, niin saattaa olla, että hoidat sitä vaikka juomalla kahvia paljon tai energiajuomilla tai kofeiinitableteilla. Että hoidat oireita vaikka voi olla, että jos meet verikokeeseen, niin huomataan, että hemoglobiini on liian alhainen, että pitäisi syödä rautatabletteja, jolloin se väsymyksen syy korjautuisi. Tai että huomataan, että oot nukkunut ihan liian vähän, että on univelkaa, että tilanne korjataan kunnolla nukkumalla enemmän. Niin samaan tapaan, jos meidän tämä sairaus tai ongelma on kärsimys tai epätyydyttävyys, niin ei ole niin kauhean hyvä idea pelkästään hoitaa niitä oireita, esimerkiksi just vaikka syömällä tai juomalla tai pakenemalla aktiviteetteihin niin liiaksi, vaan tutkia, että mistä se ongelma johtuu ja katsoa, että voidaanko se alkuperäinen syy korjata. Ja ne neljä jaloa totuutta käsittelee täsmälleen tätä. Et ekassa jalossa totuudessa me huomataan, mikä meidän ongelma on, ja me tutustutaan siihen perinpohjaisesti. Tokassa jalossa totuudessa me saadaan selville, mikä sen ongelman syy on, että se on tämä taitamaton halu. Sitten kolmannessa jalossa totuudessa meille tulee hyvä uutinen, että tämän meidän ongelman voi kokonaan parantaa. Ja sitten neljännessä jalossa totuudessa me saadaan se resepti, että mitä meidän pitää tehdä, että tämän tilanteen saisi parannettua, että tämän ongelman syyn saisi kokonaan parannettua. Ja ajattelin, että tähän puheen lopuksi mä luen teille vielä yhden lainauksen, kun ne ehkä niin kuin tuntuu monelle kaukaiselta semmoinen, että ehkä voi asennoitua siihen, että harjoituksella voidaan vähentää meidän kokemaa kärsimystä. Mutta sitten kun Buddha puhuu siitä, että kärsimys voitaisiin niin kuin kokonaan saada pois, lopullisesti pois, niin että se voi tuntua aika silleen ufolta, tai että voiko toi oikeasti olla totta, tuommoinen väite. Niin siihen liittyvä lainaus tämmöiseltä thaimaalaiselta munkilta ja apotilta nimeltä Ajahn Liem. Että tämmöisessä hän on kirjoittanut kirjan No Worries. Ja hän kertoo elämästään siellä luostarissa ja sitten valaistumiskokemuksestaan tällä lailla. Tämä pätkä koskee vuoden 69 sadekauden 3 kuukauden retriittiä. Ja hän kirjoittaa, että yleensä meditoin noin kello 10-11 asti ja siirryin lepäämään. Mutta tällä kertaa jatkoin istumista noin 8 tuntia liikkumatta tai muuttamatta asentooni. Tämän rauhallisuuden kokemuksen kautta mielessäni tapahtui muutos. Rauhallisuus laajeni koko kehon läpi, kuin jokin olisi vallannut kehon. Tuntui viileältä. Viileys otti valtaansa koko kehon. Keho tuntui täydellisen keveältä. Pää tuntui viileältä, rauhalliselta, hiljaiselta ja liikkumattomalta. En kokenut ollenkaan ajatuksia, enkä tiennyt, minne ne olivat kadonneet. Kaikki oli täydellisen hiljaista. Ainoa jäljellä oleva kokemukseni oli kokemus täydellisestä rauhasta ja hiljaisuudesta. Tämä kokemus jatkui läpi koko vuoden, ei vain päivää tai kahta. Itse asiassa se on jatkunut muuttumatta vuosikausia. Kaikki huolet ovat täydellisesti kadonneet. Sen suuntainen ajattelu on lakannut. Kaikki on hiljaista. Kuin metsässä, jossa ei ole pienintäkään ääntä tai linnun laulua. Ei tuulta, vaan jatkuvaa rauhaa ja hiljaisuutta. Kaikki kilesoista, eli mielentahroista, eli kärsimyksen aiheuttajista. Kaikki kilesoista aiheutuva kärsimys, joka oli haitannut minua ennen. Kilesat, jotka liittyivät vastakkaiseen sukupuoleen, tai kaikenlainen kunnianhimo, jota minulla oli ennen. En tiedä, mihin kaikki tämä katosi. Mitä dukhaan tulee? En tiedä, millaista dukha on. Kun kysyin itseltäni dukhasta, en löytänyt yhtään. Yritin muistella, millaista dukha on. Mitä se on? En todellakaan tiedä. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.